بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجمعين. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبقوله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Saudaraku kaum muslimin yang saya hormati, ahibbati fillah hafizakumullah, sebuah anugerah yang sangat besar dari Allah tabaraka wa ta'ala pada malam hari ini saya dipertemukan dengan orang-orang yang istimewa di dalam hidup ini. Istimewa karena telah dipilih oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk terlibat dalam urusan agamanya, terlibat dalam urusan risalahnya, sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala telah memilih orang-orang yang terbaik di setiap umat untuk membawa amanat risalah ini. Mereka adalah orang-orang yang istimewa dan diistimewakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Keterlibatan seseorang hamba dalam urusan agamanya, maka ini adalah murni pilihan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Jalla wa Ala telah memilih para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam untuk mengawal syariatnya, mengawal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka dengan risalah ini mereka menjadi orang yang terbaik umatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dengan dia belajar ilmu agama ini dari Rasul alaihi salatu wassalam, ilman wa amalan, ilmu dan amalnya, mereka menjadi terbaik generasi umatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Keistimewaan ini pula didapatkan oleh generasi setelah berlalu generasi para sahabat. Datang generasi tabi'in. Allah Jalla wa'ala memanggil mereka, memilih mereka untuk ikut terlibat dalam urusan agamanya, belajar dari para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, ilman wa amala, ilmu dan amal. Demikian juga generasi keberikutnya, bersusulan generasi demi generasi, menjadi pilihan Allah Tabaraka wa Ta'ala, orang-orang yang istimewa di muka bumi ini, orang-orang yang mahal hidupnya, mereka yang dipilih menjadi mujahid, para pejuang-pejuang, para pembela-pembela agama Allah Jalla wa'ala. Sekali lagi, itu semata pilihan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya bertemu di sebuah tempat yang paling dicintai oleh Allah Jalla fi'ula, tempat yang terbaik di muka bumi, tempat yang Allah Jalla wa'ala jadikan sebagai syiar agamanya, Allah Jalla wa'ala menjadikannya sebagai mi'yar keimanan dari hamba-hambanya, bahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala melalui san nabinya alaihi salatu wassalam menyebutkan salah satu dari 7 orang yang mendapatkan naungan pada hari tidak ada naungan kecuali naungan arasy-Nya Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa rajulun qalbuhu mu'allakum bil masajid, seseorang yang hatinya selalu terpaut dengan rumahnya Allah Jalla wa'ala, untuk melakukan pendekatan diri kepadanya, untuk melakukan kebajikan-kebajikan di dalamnya. Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan bahwa inilah yang akan mendapatkan naungan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga rumahnya ini menjadi saksi. Jikalau kita ingin masuk dalam orang-orang yang meramaikan rumahnya Allah Jalla wa'ala, mukminin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagai salah satu bentuk rasa syukur kita terhadap perjuangan beliau alaihi salatu wassalam. Namun tentu kita yang telah mendapatkan anugerah pilihan dari Allah Jalla wa'ala, tentu tidak sebatas bersolawat atas beliau untuk mengungkapkan rasa syukur atas perjuangan-perjuangan itu. Kita berupaya untuk mengikat hidup ini dengan tuntunan-tuntunan beliau alaihi salatu wassalam. Kita melakukan koreksian di dalam hidup, baik hidup ketika sendirian atau bersama keluarga, atau hidup di masyarakat, atau hidup di dalam bernegara. Kita mencoba untuk menjadikan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam untuk bahan koreksian atau mengoreksi diri kita sendiri. Kita berharap Allahu Jalla wa'ala memasukkan kita ke dalam orang yang telah mempraktikkan firman-Nya, wa in tuti'uhu tahtadu. Jika kalian mentaati Rasul, mentaatinya ay Rasul alaihi salatu wassalam, maka kalian pasti akan berpetunjuk di dalam hidup. Allahu Jalla wa Ala menyebutkan sebuah natijah dan nilai yang akan didapatkan oleh siapapun yang berusaha di dalam hidup ini mengikat semua kegiatan-kegiatan gerak-geriknya fi ta'atillah, atau ketika bergaul dengan dunia dia selalu menjadikan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam sebagai tolak ukur dia bergerak. Bahkan tidak hanya itu saja, niatan, kemauan, pikiran, semuanya dijadikan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam yang menjadi patokannya Inilah orang-orang yang berpetunjuk di dalam hidup. Dan ini pula yang dimaksud oleh Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis muttafaqun alaih, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang menolak. Para sahabat Nabi terheran sehingga mereka bertanya, wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa yang menolak itu ya Rasulullah? Maka Rasul alaihi salatu wassalam memberikan jawaban, man ata'ani, siapa saja yang mentaatiku, kata Rasul alaihi salatu wassalam, dialah yang pasti masuk ke dalam surga. Ahibbati fillah, sekali lagi, pilihan Allah tabaraka wa ta'ala untuk sampai pada hari ini kita masih berada dalam tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mencoba mengikat lisan ini dengan tuntunan Rasul alaihi salatu wassalam. Kita mencoba mengikat tangan ini agar jangan digoreskan untuk apapun yang berbau kejelekan. Kita coba untuk mengikatnya ya ahibbati fillah. Kemauan-kemauan, bahkan sampai marahnya kita, kita tidak biarkan kecuali harus dalam ikatan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Bukankah keberuntungan yang hidup, bukankah sebuah keberuntungan yang besar di dalam hidup ini, sekali lagi, bahwa ini adalah pilihan Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga ada, jangan ada dunia sekecil apapun yang menjadi penyebab kita melanggar tuntunan Rasul alaihi salatu wassalam. Jangan sekali-kali ada kemauan dan keinginan dunia untuk kita keluar dari tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam sekecil apapun. Kalau menemukan, kalau terjadi pada diri kita, para nabi, ar-rasul telah menitipkan manhaj di dalam hidup agar kita ikuti, yaitu segera kembali bertaubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Allah jalla wa ala bercerita di dalam Al-Quran, di saat iblis berusaha dan mampu menggoda Nabiullah Adam dan istrinya Hawa sehingga dia harus keluar dari dalam surga, Allah jalla wa ala mengingatkan keduanya, bukankah aku yang pernah mengatakan bahwa dia, ai iblis, adalah musuh yang nyata bagi kalian berdua. Ketika mendapatkan teguran dari Allah tabaraka wa ta'ala, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Keduanya berucap segera, i'tiraf, segera mengakui kesalahannya di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Ini adalah manhajnya para nabi dan rasul untuk kita segera kembali kepada Allah tabaraka wa ta'ala di saat di dalam hidup ini kita menemukan, menjumpai pada diri kita ini terjatuh dalam kesalahan dan kekeliruan. Jangan dibungkus dengan apapun juga, jangan disembunyikan oleh apapun juga, harus segera untuk mengakui semuanya di hadapan Allah jalla wa ala. Kalau kita ingin kembali menjadi orang yang dihormati, menjadi orang yang dimuliakan, menjadi orang yang diagungkan, barakallahu fikum, mengikuti manhajnya para nabi dan rasul. Inilah dia pilihan Allah tabaraka wa ta'ala. Dia tidak akan ada dunia, tidak akan menjadikan dunia sekecil apapun menjadi alat untuk membarter anugerah besar ini. Karena dia menyadari, setelah dipilih oleh Allah tabaraka wa ta'ala menjadi orang yang istimewa hidupnya, apapun yang dia keluarkan, apapun yang dia korbankan, belajar, mengajar, tenaga pikiran, harta benda, dalam konteks dia adalah orang istimewa, apapun yang dia keluarkan untuk agama Allah Jalla wa'ala, maka itu adalah tabungan yang paling mahal di dalam hidup. Apapun yang dia keluarkan, tenaga dan pikiran yang dia punyai, harta benda yang dia miliki, maka ini adalah kesempatan yang dibukakan oleh Allah Jalla wa'ala untuk berinfak buat agamanya. Dan dia tidak pernah akan menemukan lagi kesempatan yang lebih mahal, yang lebih berharga daripada dia berinfak di atas keistimewaan hidup yang dipilihkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ahibbati fillah. Maka oleh karena itu kita harus banyak bersyukur kepada Allah Jalla fi'ula atas nikmat yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ini. Berjalan di atas tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, di saat senang, di saat susah, di saat cinta, di saat marah, selalu terikat dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Itulah keberuntungan di dalam hidup, barakallahu fikum. Kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar nikmat yang telah diperlihatkan di depan mata ini, dan yang Allah Jalla wa'ala telah memanggil seluruh jasad kita ini untuk terlibat padanya, Allah Jalla wa'ala menganugerahkannya keistiqomahan sampai bertemu dan berjumpa dengan Allah Tabaraka wa ta'ala. Allahumma amin, Allahumma amin. Ahibbati fillah. Ketiga kalinya saya tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada siapapun kebaikan ini bisa terlaksana dan terwujud. Duduk di rumahnya Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk saling berpesan, untuk saling ingat-mengingatkan. Tidak ada kalimat yang patut dan pantas saya ucapkan kecuali jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum. Ahibbati fillah. Tema yang sudah tersebar di tengah-tengah ikhwanuna, judulnya sangat indah. Dan ternyata berbicara tentang keindahan. Indahnya berbagi. Subhanallah. Ahibbati fillah. Tema yang sangat indah. Namun kita tidak mungkin akan bisa tergambar wujud di dalam nyata kalau tidak ada persaudaraan di dalam hidup. Kita tidak akan mungkin mewujudkan indahnya berbagi kalau tidak, barakallahu fikum, di atas persaudaraan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka adanya persaudaraan inilah yang akan melahirkan berbagi dalam semua masalih yang terkait dengan dunia dengan adanya persaudaraan ini akan terwujud berbagi dalam urusan keselamatan agama dan akhirat. Barakallahu fikum. Kalau kita melihat ayat-ayat Al-Quranul Karim terkait dengan persaudaraan, ternyata Allahu Jalla fi'ula menjelaskan dan Rasulnya alaihi salatu wassalam menerangkan kalau ini adalah sifatnya orang-orang yang beriman kepada Allah. Allahu Jalla wa'ala yakul innamal mu'minuna ikhwatun. Dalam hadis muttafaqun alaih dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyani yashuddu ba'duhu ba'dha. Sifat orang yang beriman, mukmin yang satu dengan mukmin yang lain, sesungguhnya orang yang beriman itu di dalam hidup bersaudara. Dalam hadis yang kita bacakan, mukmin yang satu dengan mukmin yang lain bagikan satu bangunan, bagikan satu bangunan yang sebagiannya menguatkan, menyempurnakan sebagian yang lain. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Nu'man ibn Bashirin radhiyallahu ta'ala anhu, kata Rasul alaihi salatu wassalam, "Mathalul mu'minin fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim wa tarahumihim." Permisalan kaum mukminin dalam kasih cinta sayang bagikan satu jasad. Rasulullah alaihi salatu wassalam ingin menjelaskan bahwa kaum mukmininlah yang akan mampu mewujudkan keindahan dalam berbagi masalih, kemaslahatan hidup dunia, apalagi kaitannya dengan kemaslahatan hidup di akhirat. Karena Allah jalla wa ala melalui san nabinya alaihi salatu wassalam yang mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan sempurna iman seseorang sampai kemudian dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Sekali lagi, kaitannya dengan iman dan kaum mukminin. Permisalan kasih cinta sayang mereka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bagikan satu jasad. Ketika satu bagian dari jasad merasakan kesakitan, dia tidak akan mengatakan tanggung sendiri, terserah sampean. Sampean yang berbuat, ya sampean yang menunai akibat. Dia tidak akan berucap demikian. Tetapi dia tampil bagaikan satu jasad. Kalaupun dia menjadi kaki taruhlah, maka dia siap untuk dilangkahkan kemanapun juga. Kalau dia menjadi tangan misalkan, maka dia terus berupaya untuk memberikan manfaat pada organ tubuh yang mengalami kesakitan. Begitu indah permisalan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ahibbati fillah. Mari kita mendengarkan. Ternyata persaudaraan ini ada dasarnya. Untuk memperoleh persaudaraan yang hakiki, ternyata ada dasarnya yang harus diilmui dan dikenali. Barakallahu fikum. Apa itu? Ketika melihat ayat-ayat Al-Quranul Karim berbicara tentang Allah Jalla wa'ala mempersaudarakan dalam persaudaraan yang hakiki, Allah Jalla wa'ala menjelaskan ada satu yang tidak bisa diperbuat oleh siapapun dalam persaudaraan. Ada rahasia kekuatan yang tidak dimiliki oleh kekuatan siapapun dari hamba-hambanya. Apa itu? Ta'liful qulub. Bertemunya hati dengan hati. Terjinakkannya hati dengan hati. Inilah dia persaudaraan yang hakiki. Allahu Jalla wa'ala di dalam surat Al-Anfal menjelaskan fa'allafa baina qulubihim. Allahu Jalla wa'ala yang menjinakkan hati mereka. Hati kaum mukminin, Allahu Jalla wa'ala yang menjinakkannya. Tadi sudah kita sebutkan di atas bahwa persaudaraan itu merupakan sifat orang-orang yang beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ternyata persaudaraan kaum mukminin itu adalah pertemuan hati dengan hati, yang diistilahkan dengan ta'liful qulub. Terjinakkannya hati, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Tabaraka wa Ta'ala yaqul fa'allafa baina qulubihim. Dia Allah Jalla wa Ala yang menjinakkan hati-hati mereka. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, kalau engkau wahai Rasul Allah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menginfakkan apa saja di muka bumi ini, engkau keluarkan emas peraknya, dikeluarkan untuk kemudian menjinakkan hati-hati mereka, mempertemukan hati-hati mereka. Ma allafta baina qulubihim, engkau tidak akan pernah mampu menjinakkan hati-hati mereka. Walakin Allah allafa bainahum, namun dialah Allah Jalla wa'ala yang akan mempertemukan hati-hati mereka. Tidak ada usaha siapapun untuk terlibat di dalamnya. Tidak ada satu kekuatan pun dari kekuatan hamba ini untuk mampu melakukannya, mempertemukan hati dengan hati atau memisahkan hati dengan hati. Tidak ada yang punya kekuatan kecuali kekuatan Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga mau membahasakannya, mau mengemis persaudaraan, mau ngemis persatuan, tidak ada manfaat. Karena ini adalah pertemuan hati yang hanya dilakukan oleh penguasa dan pemilik hati, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu, salah satu nikmat yang diingatkan oleh Allah Jalla wa Ala untuk selalu disyukuri oleh para sahabat Nabi pertama kali, dan tentu oleh kita sebagai umat Nabi alaihi salatu wassalam, وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. Ingat, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, nikmat Allah Jalla wa Ala atas kalian. Ingat, إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَى, di saat kalian dulu bermusuh-musuhan. Kita bisa bayangkan, kalau kita bersama saudara kita yang sama-sama mengenal agama Allah Jalla wa'ala, terjadi al-baghdha, kita bisa menggambarkan. Tidak bisa dengan mungkin tangan atau melangkah kakinya memakai senjata, lisan. Mengobrak-abrik semuanya. Kehormatan, kedudukan, barakallahu fiik. Berikutnya rahimani wa rahimakumullah, tangan. Akan terlihat bagaimana merdekanya tangan untuk meluapkan semuanya. Ini ada permusuhan.
Lah kalau di zaman jahiliyah, sebelum diutusnya Nabi alaihissalatu wassalam, terjadi permusuhan antara satu kabilah dengan kabilah yang lain. Kita tidak bisa bayangkan kehancuran, kerusakan, kerendahan, kehinaan, penghinaan terjadi. Barakallahu fikum. Nyawa. Allahu Jalla wa'ala mengatakan, ingat akan nikmat Allahu Jalla wa'ala di saat kalian bermusuh-musuhan. Apa yang diperbuat oleh Allahu Jalla wa'ala terhadap mereka yang sudah berpuluhan tahun bermusuhan? Fa'allafa baina qulubikum. Allahu Jalla wa'ala allaf. Mempertemukan. Hati-hati di antara kalian. Disatukan. Kemarin bercerai-berai. Setelah itu disatukan oleh Allahu Jalla fi'ula. Setelah Allahu Jalla wa'ala mempersatukan hati dalam kegentingan hidup. Fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Dengan ta'liful kulub itu, kalian menjadi orang yang bersaudara, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ahibbati fillah. Maka dari sini kita menyadari, kita mendapatkan ilmu, barakallahu fikum, persaudaraan yang hakiki itu adalah di saat dipertemukan lahiriah dan dipertemukan batiniah. Rahimani wa rahimakumullah. Yang akan mempertemukan qalb kita adalah penguasa dan pemegang hati-hati hambanya, yaitu Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Berbicara tentang berbagi di dalam hidup, apapun, maka sungguh amat sangat terkait dengan ini. Akan terus langgeng, indah, terus berkesinambungan apabila terjaga persaudaraan zahiran wa batina. Apabila terjadi persaudaraan lahiriah dan persaudaraan batiniah, kita dipertemukan ahibbati fillah oleh Allahu Jalla wa'ala dengan hati saudara kita, barakallahu fikum. Maka ini adalah nikmat yang sangat besar dari Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengakui semuanya. Persaudaraan ini memang benar-benar saksi bisu di dalam hidup. Di mana ketika kita menemukan kekurangan, saudara kita didatangkan oleh Allahu Jalla wa'ala untuk melengkapinya. Ketika kita tidak memiliki kesanggupan berbuat, Allahu Jalla wa'ala mendatangkan saudara kita untuk menitipkan kekuatan, mampu kita menyelesaikan persoalan-persoalan, barakallahu fikum. Sehingga terlalu angkuh dan sombong seseorang pertama mengungkapkan, biar saya berjalan seorang diri, saya sanggup. Angkuh dan sombong. Atau dia menendang dan mengusir teman-temannya. Apakah mengusirnya dengan kata-kata? Atau mengusirnya dengan perbuatan-perbuatan? Dengan sikap-sikap dan sikap? Ini adalah, barakallahu fikum, keangkuhan di dalam hidup. Betapa banyak lubang di dalam hidup ditutupi oleh saudaranya. Betapa banyak aibnya di dalam hidup dijaga oleh saudaranya. Rahasia-rahasia hidup disimpan oleh saudaranya, barakallahu fikum. Menunjukkan, rahimani wa rahimakumullah, siapapun di dalam hidup ini membutuhkan persaudaraan, Persaudaraan yang hakiki, sekali lagi, persaudaraan yang hakiki bisa dibangun di atas ta'liful qulub. Pertemuannya hati dengan hati. Pertemuannya lahiriah dan batiniah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau tidak didasari karena ini, karena kecocokan hati, akan rapuh persaudaraannya. Akan bisa berakhir dengan angin fitnah yang paling kecil hembusannya. Segera putus. Berakhir barakallahu fikum. Oleh karena itu, wajib untuk menjaga, melakukan evaluasi ke dalam diri kita sendiri. Menjaga kalbu ini. Dia memiliki amalan-amalan besar. Dia memiliki barakallahu fikum pekerjaan yang sangat besar, bahkan dijadikan oleh Allah Jalla wa'ala sebagai penentu kebaikan seluruh organ tubuh. Allah Jalla wa'ala tidak akan mempertemukan hati yang kurang ikhlas dengan hati yang ikhlas. Dia akan bisa dipertemukan kalau hati yang kurang ikhlas ini sadar, lalu kemudian kembali bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala, menutupi itu, baru akan bisa ketemu. Tapi jikalau dibiarkan, tidak dilakukan perbaikan, tidak kembali kepada Allah Tabaraka wa ta'ala, ketika hati ini atau keikhlasannya sebagai amalan hati bercampur, kejujurannya tidak lagi normal, barakallahu fik, akan bisa kembali lagi di saat dibuka pintu taubat di dalam hidupnya. Tapi kalau tidak dibuka, tidak mungkin akan bisa ketemu di dalam perjalanan barakallahu fikum. Untuk kemudian memisahkannya, Allahu Jalla wa'ala turunkan ujian di dalam hidup hafidhani wa hafidhakumullah. Allahu Jalla wa'ala menurunkan hidup barakallahu fikum. Maka oleh karena itu rahimani wa rahimakumullah, kita tidak mungkin akan berbagi apapun. Berbagi dunia bersama saudara kita yang membutuhkan. Atau berbagi tenaga kita yang kurang miskin bersama saudara kita yang punya. Apalagi dalam urusan agama, tidak mungkin. Kecuali apabila persaudaraan ini terus kita jaga di dalam hidup. Menjaga persaudaraan barakallahu fikum, tentunya dengan tuntunan-tuntunan agama. Menjaga persaudaraan itu dengan melakukan evaluasi. Menjaga persaudaraan itu dengan meninggalkan segala hal yang akan menjadikan hati itu retak. Kemudian rusak lahiriah kita bersama saudara kita. Ahibbati fillah. Oleh karena itu saya mengajak untuk kita sama bersyukur kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Ahibbati fillah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Kita dianugerahkan hidup di bawah naungan dakwah yang suci dan sempurna. Dakwah yang telah memayungi semua yang terkait dengan kehidupan kita, sehingga benar-benar menemukan kelurusan di dalam hidup. Demikian juga saudara dan saudari kita, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dakwah yang suci telah memayungi hidup kita ini dalam semua aspeknya. Di saat kita sendiri, dakwah telah datang memberitahukan kita kewajiban kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Ketika kita hidup bersama keluarga, dakwah yang suci dan sempurna ini masuk mengaturnya. Di saat kita hidup bermasyarakat,
dakwah yang suci ini telah memberikan kiat-kiat dan langkah-langkah untuk menjadi orang yang terbaik di dalam berkawan dan berteman. Menjadi orang yang mampu menjadi kunci untuk membuka kebaikan buat diri kita dan juga buat orang lain. Sehingga siapapun yang memiliki semangat yang tinggi untuk bernaung pada naungan dakwah yang suci, berpayung di dalam hidup dengan dakwah yang suci, maka dialah yang akan menjadi orang terbaik buat dirinya, terbaik buat keluarganya, terbaik buat masyarakatnya, terbaik buat bangsa dan negaranya. Naungan dakwah yang suci ini, yang telah menjadikan seorang hamba, ketika dia berhubungan dengan Allah Jalla wa'ala, berhubungan dengan cara yang terbaik. Ketika dia bergaul menghadapi dirinya, maka dia tampil menjadi orang yang terbaik buat dirinya. Dan di saat dia hidup bermasyarakat, maka dia menjadi orang yang terbaik. Inilah yang dipesankan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu dengan mengatakan, ittaqillaha haythuma kun wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasani. Dia akan menjadikan dakwah ini sebagai payung untuk bergaul bersama siapapun juga di dalam hidup ini. Dia memperbaiki cara muamalahnya. Dia memperbaiki tutur katanya. Dia jaga perilaku-perilakunya. Dia jaga, barakallahu fikum, jangan sampai ada goyangan lidah yang menyebabkan orang lain tersakiti, atau sikap-sikap yang menyebabkan orang lain merasa tersinggung dan tersakiti. Dia tidak akan lakukan hal itu, barakallahu fikum. Kalaupun terjadi, maka dia segera membuka kalimat afwan, kalimat maaf. Karena kita tahu bersinggungan di dalam hidup bersama saudara kita ini urusannya besar. Urusannya besar. Bukankah Nabi alaihissalatu wassalam pernah bertanya kepada para sahabat, atadruna mal mublis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Kata Rasul alaihissalatu wassalam kepada para sahabat. Rasul alaihissalatu wassalam, para sahabat Nabi memberikan jawaban, al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata'a. Orang bangkrut di tengah kami ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang enggak punya modal, amblas. Barang juga amblas, habis semuanya. Ini bangkrut. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari. Namun beliau ingin memberikan sebuah pembelajaran yang sangat berharga, yaitu bangkrut dalam pandangan agama. Orang yang bangkrut di tengah-tengah kita, kata Rasul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang kelak datang membawa pahala solat, pahala sedekah, zakat, pahala puasa menghadap Allah tabaraka wa taala. Namun orang yang membawa pahala-pahala ini dulu di dunia pernah bersinggungan hidup. Ini yang kita maksudkan. Bukan persoalan kecil, barakallahu fikum. Bersinggungan hidup
dengan saudara kita di muka bumi ini. Ternyata berbuntut sampai ke negeri akhirat. Akan berdampak sampai ke negeri akhirat. Barakallahu fikum. Kalau di dunia gemar mencaci maki, jelas akan mempengaruhi persaudaraan. Akan menodai persaudaraan. Akan merusak persaudaraan. Barakallahu fikum. Apapun dan bagaimanapun kecil tingkat dari celaan akan mempengaruhi persaudaraan dan bukan sifat orang yang beriman kepada Allah tabaraka wa taala. Ternyata bersinggungan hidup di dunia akan ada pengaruhnya dari amal-amal yang kita lakukan. Oleh karena itu barakallahu fikum. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berpesan, "Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin." Allah jalla wa ala telah mempertemukan kita semuanya dalam satu payung kemuliaan di dalam hidup barakallahu fikum. Dalam satu naungan yang sangat istimewa, kitabullah dan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Ala fahmi salafil ummah. Rijal-rijalnya yang telah mendapatkan payungan hidup di atas yang agung dan istimewa ini berkumpul dari fakir, miskin, orang kaya gabung. Dari bangsawan-bangsawan, kemudian para budak-budak, orang yang tidak punya, digabungkan oleh Allah Jalla wa'ala dalam satu naungan keistimewaan hidup di atas kitabullah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Mari kita dengarkan sebuah dialog yang terjadi. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di saat Hiraqal dari sahabat Abdullah ibnu Abbas. Tatkala Hiraqal bertanya kepada kafilah dari Arab menuju negeri Syam. Ternyata yang berangkat ini adalah suku Quraisy melakukan perniagaan ke negeri Syam. Hiraqal di saat itu barakallahu fikum ingin mengetahui ada orang yang mengakui diri sebagai utusan Allah Jalla wa'ala. Ingin tahu. Ingin mengerti sifat-sifatnya secara dekat. Dan ingin tahu siapa-siapa sih yang mengikuti mereka. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ketika kafilah dari suku Quraisy ini diminta menghadap kepada Hiraqal. Hiraqal bertanya. Siapa di antara kalian yang paling dekat nasab dengannya? Siapa yang paling dekat nasabnya dengan seseorang yang mengaku diri sebagai utusan Allah tabaraka wa taala? Ternyata yang paling dekat di saat itu adalah Abu Sufyan. Abu Sufyan yang paling dekat nasabnya barakallahu fikum, dia menjawab, saya orang yang paling dekat nasabnya. Kenapa kok Hiraqal mencari? Salah satu faedah yang diberikan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala agar tidak berdusta. Karena kalau dia berasal dari nasab atau tidak ada hubungan nasab, mungkin ada ida, ada permusuhan, ada ketidaksukaan. Yang dicari oleh Hiraqal adalah orang yang paling dekat nasabnya dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dia bertanya, siapa yang paling dekat nasabnya dengan dia? Abu Sufyan menjawab, saya. Hiraqal berkata, di hadapan para pembesar-pembesar kerajaan, saya akan bertanya kepadanya tentang orang ini, maksudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika dia berbohong, padaku, kalian mengatakan dia berbohong. Subhanallah. Kata Hiraqal, saya akan bertanya kepadanya tentang orang ini, ai Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dimaksud. Kalau dia berbohong, ya ini pembesar-pembesarnya dari para pendeta yang mengerti tentang kita, maka katakan dia berbohong. Setelah mendengar itu, Abu Sufyan mengatakan, demi Allah, demi Allah, kalaulah bukan karena malu, mereka-mereka ini, maksudnya teman-temannya, akan menukilkan kedustaan kepada orang lain, niscaya aku akan berdusta. Subhanallah. Aku akan berdusta, kata Abu Sufyan, mengakui peristiwa itu. Kalau bukan, berdusta itu adalah akhlak yang kotor, akhlak yang jelek, barakallahu fikum, niscaya saya akan berdusta. Kedustaan itu jahat. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Lalu kemudian Hiraqal mulai bertanya. Qala, di antara pertanyaannya, fa asyrafun nasi yattabi'unahu am du'afa'uhum? Apakah yang mengikutinya, ai Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mengikutinya itu adalah orang-orang besar, orang-orang yang bernasab agung dan mulia, atau yang mengikutinya adalah du'afa uhum, dari orang-orang lemah mereka? Fakultu, kata Abu Sufyan, bal du'afa uhum, yang mengikutinya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang lemah mereka. Allahu akbar. Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan, Abu Sufyan mengatakan, yang mengikuti Rasul, siapa yang memilihnya, siapa yang mengistimewakan orang-orang lemah ini untuk berada dalam naungan ridhonya Allah, cintanya Allah jalla wa ala, naungan kitabuhu Al-Qur'an dan sunnah nabinya alaihi salatu wasalam, Allah jalla wa ala. Allah jadikan duafa ini sebagai pengikut nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ayazidu, apakah terus bertambah? Kata Hiraqal, barakallahu fikum, am yang kusun, atau mereka ini terkikis, berkurang? Kultu, kata Abu Sufyan, bal yazidu, bahkan terus bertambah, bertambah, bertambah. Hiraqal mengomentarinya dalam riwayat Imam Al-Bukhari tersebut. Kata Hiraqal, wasa'altuka asyrafun nas ittaba'uhu am du'afa'uhum, fadzakarta anna du'afa'ahum ittaba'uhu wahum atba'ur rusuli. Wasa'altuka ayazidun am yankusun, fadzakarta annahum yazidun, wa kadzalika amrul iman hatta yatimma. Aku telah bertanya kepadamu, apakah yang mengikutinya itu para pembesar-pembesar, para penggede-penggede, atau du'afa mereka, orang-orang lemah? Anda mengatakan orang-orang lemah yang mengikutinya. Itulah para pengikut Rasul. Itulah para pengikut Rasul, barakallahu fikum. Saya bertanya kepadamu, bertambah atau berkurang? Engkau menyebutkan terus bertambah. Demikianlah persoalan iman, sampai kemudian iman itu sempurna, kata Hiraqal. Setelah menyebutkan Abu Sufyan dengan penuh kejujuran, maka Hiraqal memberikan taklik pada akhirnya dengan mengatakan, fa in kana ma taqulu haqqan
fasayamliku mawdi'a qadamayya hataini waqad kuntu a'lam annahu kharijun lam akun adhunnu annahu minkum falau anni a'lamu anni akhlusu ilaih latajassamtu liqa'ahu walau kuntu indahu lagosaltu an qadamihi. Allahu Akbar. Kata Hirakal, kalau benar apa yang kau katakan, maka dia akan memiliki tempat kedua kakiku ini. Maksudnya akan menguasainya. Dulu aku menyangka, aku sudah tahu akan keluar. Aku menyangka keluarnya bukan dari kalian, dari golongan kalian lah itu Arab. Barakallahu fikum. Bahwa dia akan keluar dari kalian. Kalaulah aku mengetahui, aku bisa sampai. Bisa sampai. Kalaulah aku mengetahui. Akhlus. Aku bisa sampai. Karena sudah ada dalam gambaran Hirakal. Kalau sampai dia berangkat ke Nabi alaihi salatu wassalam, mara bahaya yang akan terjadi. Mungkin akan dibunuh. Kata keterangan Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah. Makanya dia mengatakan, kalaulah aku bisa lolos, latajassamtu, aku akan segera menemu dia, bertemu dengannya. Karena menggambarkan sesuatu yang mengerikan, kalau dia lakukan, nyawa dirinya akan menjadi taruhan. Maka dia mengatakan, kalau saya berada di sisinya, niscaya aku akan cuci kakinya. Catatan penting ahibbati fillah, yaitu keberadaan du'afa, orang-orang yang lemah di dalam naungan kitabullah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka adalah orang-orang yang istimewa. Tidak boleh dianggap bagaimanapun, tidak boleh dilihat dengan mata sebelah. Namun mereka adalah orang-orang yang istimewa. Mungkin ada saudara kita atau siapapun yang telah mendapatkan naungan sekurang apapun engkau di dalam hidup. Maka tidak boleh, tidak boleh minder di hadapan mungkin orang-orang yang dibukakan oleh Allah Jalla wa'ala kehidupan dunia. Barakallahu fikum. Semestinya yang harus kita lakukan adalah saling bahu-membahu. Dibukakan dunia oleh Allah Jalla wa'ala terhadap saudara kita. Maka semoga Allah Jalla wa'ala memanggil dia untuk kemudian terlibat dalam urusan dakwatu ilallah tabaraka wa ta'ala. Kita berdoa buatnya. Karena ini karunia dari Allah Jalla wa'ala yang tidak akan bisa untuk kemudian diatur. Maka oleh karena itu, tidak ada pada perjalanan hidup para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in kecuali at-ta'awun, saling bahu-membahu, saling topang-menopang. Yang kaya menolong yang miskin, yang miskin membantu yang kaya. Terus demikian. Yang ada adalah tahab, tarahum, tawad, yang saling sayang menyayangi, saling cinta mencintai. Barakallahu fikum. Menjaga persaudaraan rahimani wa rahimakumullah, yang kurang tidak ada perasaan minder di dalam hidup, apalagi tahasud. Kalaupun sekiranya kita mau masang hasad di dalam hidup terhadap orang yang telah diberikan kemajuan dari sisi duniawi, ini karunia lebih dari Allah Jalla wa'ala. Maka kita manfaatkan saudara-saudara kita yang memiliki keluasan harta benda untuk kemudian terlibat dalam urusan dakwah ila Allah tabarak wa ta'ala. Memanfaatkan teman-teman kita yang kurang dengan kemampuan untuk terlibat dalam urusan yang ada adalah berlomba-lomba dalam dakwah ila Allah tabarak wa ta'ala. Sekali lagi, yang ada mereka pada rijal dakwah tersebut adalah berlomba-lomba, barakallahu fikum,
terlibat, berkecimpung dalam urusan dakwatu ilallah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasalam sebagai penutup dari Mus'ab bin Sa'ad, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hal tunsarun wa turzakun illa bidu'afaikum. Rawahul Bukhari. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukankah kalian itu ditolong, diberikan rezeki, tidaklah kalian ditolong, diberikan, dibukakan rezeki, illa bidu'afaikum, karena keberadaan orang-orang lemah. Dia menengadahkan tangannya kepada Allah Jalla wa'ala di saat engkau memberikan bantuan kepadanya, menutup hajatnya misalkan, engkau buka dirimu, lalu dia berdoa, barakallahu fi, semoga Allah memberikan barokah. Bukankah kita akan ditolong di saat dia mengucapkan berdoa demikian? Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, ahibbati fillah, kita jadikan nikmat dari Allah Jalla wa'ala yang besar ini, dipertemukan kita dalam naungan yang suci, yaitu dakwatullah tabaraka wa ta'ala, untuk terus memayungi hidup kita, dimanapun kita berada, bersama siapapun kita. Dia orang kaya, semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan dia orang yang murah untuk dakwatu ilallah tabaraka wa ta'ala. Saya yang punya kekurangan, saya punya kelebihan, saya punya tenaga, diinfakkan buat dakwatu ilallah tabaraka wa ta'ala. Sehingga yang ada adalah berlomba-lomba mengejar ridha Allah tabaraka wa ta'ala. Semoga Allah Jalla wa'ala menganugerahkan keistiqomahan kepada kita untuk selalu berada dalam naungan dakwah yang suci dan sempurna ini, sampai kita bertemu dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Allahumma amin, Allahumma amin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.